Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že posloucháte. Dnes se k nám do studia vrátil Michal Nedbal. Michale, ahoj.
Ahoj, Petře.
Michal pracuje s cennými kovy, což je taky důvod, proč tady dneska sedí, aby jsme probrali aktuální situaci a vůbec vývoj toho, jakým způsobem třeba aktuální situace promluvila do cen cenných kovů, do toho, jakým způsobem se třeba investoři chovají, když je nakupují. A obecně by mě zajímalo taky to, jakým způsobem vlastně bych se já, jakožto člověk, třeba který těch cenných kovů zase tolik nemá, tak jak se vlastně v nastávající krizi mám chovat. Úplně první věc. Je teď dobrá doba na nákup cenných kovů?
Ano.
Teď, v tuhle chvíli?
Já si myslím, že i teď v 10-15, nebo v kolik to natáčíme, tak je dobrá doba na nákup drahých kovů. No.
Není to, jak se říká, jako už 5 minut teda po půlnoci?
Je to samozřejmě otázka, kterou dostávám čím dál tím častěji, a já si myslím, že to je velmi dobrá otázka, protože vlastně to člověka vede k zamyšlení, jak poznat, co je drahý a co je levný. Teda pokud si s tím dá tu práci. Protože když si člověk like koukne na graf, tak si řekne, tyjo, zlato unce stojí 50 tisíc v českých korunách, nebo něco jako poc teďka, a koukne k tomu na graf a řekne si jim, tak to je největší, jak kdy bylo, takže už je to drahý. Mm-hmm. Jenomže když vedle toho kouknu na akciový graf a na nemovitostní graf, tak mám pocit, že je všechno drahý. Jenomže zlato se zároveň chová opačně než akcie a nemovitosti. To znamená, co z toho je opravdu drahý a levný, a musím k tomu přidat nějaký další poměrový grafy, abych zjistil, co z toho je opravdu levný. Aha. A zlato z toho opravdu v nějakým 100-120 letým grafu vyplývá, že je pořád extrémně levný.
Tak teď jsi by trošku zamotal hlavu, když teda vezmu vývoj cen nemovitostí, vývoj cen třeba akcí a teda toho zlata a kouknu, měl bych se teda koukat na nějaký, řekněme, historický grafy nebo podívat se opravdu na vývoj.
Čím delší, tím lepší.
A co z toho teda zjistím, že zlato je opravdu nejlevnější na nákup? Mm-hmm. V jakýkoliv době?
Ne, protože ono se to střídá. Opravdu, když je levný zlato, tak jsou drahý akcie nemovitosti a pak ty cykly jdou proti sobě. Takže říká se tomu, že ten cyklus je akciově komoditní. Mm-hmm. To znamená, opravdu se jako střídá, kdy vládnou akcie a kdy spíš vládnou komodity a ta jakoby protichůdnost je v 90% spolehlivá.
A teď se, jestli to chápu správně, dostáváme do bodu, kdy se to třeba možná vyrovnává a zlato naopak jde zase na tom, řekněme, grafu nahoru.
Ještě jsme celkem daleko od vyrovnání. Já si myslím, že jeden z těch bezpečnějších indexů, jak to sledovat, tak je takzvaný Dow Gold Index, který vlastně poměřuje Dow Jones akciový koš 30 nejvýznamnějších akcí vůči zlatu. Mm-hmm. A nějaká mediánová střední hodnota tady toho indexu je zhruba 6. Dneska jsme kolem 14, teď mě neberte za slovo, ale jsme kolem 14, to znamená od toho mediánu, od toho středu je zlato vůči akciím ještě dvakrát levnější. Mm-hmm. Nebo v obráceně akcie jsou dvakrát dražší vůči zlatu.
Takový běžný chování investora, který se třeba rozhoduje pro nákup cenného kovu, je jaký?
Jestli už je to drahý, kolik na to potřebuju peněz a komu to prodám? Mhm.
No a když to vztáhnu na dnešní situaci, tak proměňuje se to nějak?
Je to jenom rychlejší. Jako když bych vzal opravdu ten vývoj posledních měsíců nebo týdnu, tak jediný, co se v té mentalitě lidí změnilo, že se na to ptají o něco častěji a jsou rychleji ochotní se rozhodovat. Mm-hmm. Že jako když jim to vysvětlím a oni to pochopějí, tak jsou schopní ty nákupy dělat prostě v řádu dnů třeba. Dřív ta rozhodovací doba byla spíš týdne, bych to nazval. Takže lidi neměli nějaký vnitřní motor, nějaký vnitřní motiv, kdyby si řekli, hele, už bych se fakt měl rozhodnout, teď jako všichni cítějí, něco bych s penězma měl dělat, to, co říká Michal, dává smysl, tak...
Mm-hmm. Něco bych s penězma měl dělat. Dostáváme se teda do situace, kdybych opravdu měl s penězma něco dělat už, pokud o ně nechci přijít třeba.
Já si myslím, že když už se člověk naučí ty peníze vydělávat, jakože ne vždycky je samozřejmě, že vyděláváme dostatek peněz, aby jsme byli spokojení, tak když už je vyděláváme, tak podle mě jako druhá přirozená vlastnost by měla být se u mě o ně dobře postarat o ty peníze. A to na běžném účtu o ně není dobře postaráno.
No, Cítíš se teď tak trochu prorocky?
OK.
Otázka na ego.
Jo. Jsem si toho vědom. Samozřejmě člověk se musí snažit si dělat sám na sebe nějakou jako korekci jako z druhé strany. Vím o tom, no.
Takhle, jak dlouho třeba ty, jakožto člověk, který se cenným kovům věnuje, jak dlouho už třeba tušíš, že tady nějaký vlastně propad třeba nastane?
No, když bych použil stejné slovo, jakože jak dlouho to tuším, tak je to třeba 6-7 let. Ale doba, kdy jsem si tím...
To je skoro od poslední krize teda.
No, tak ta byla zhruba před 12. No. Ale jo, spíš je to od doby, kdy jsem začal spolupracovat s tou firmou, se kterou jsem dneska. Začal jsem si k tomu načítat nějaký historický materiály, tak jsem vlastně pochopil, že to, co teďka přichází, je běžná součást nějakého ekonomického vývoje. Takže to, že prostě jednou za nějaký čas přijde průser, tak to je vlastně jistota. A začal jsem to tušit až jako před těma třeba 6-7 lety. No.
To je skoro titulková věc. Průser je jistota. Co to znamená?
Ty jo. Jako dřív nebo později, jako nikdy nic nejde nahoru, že jo? I příroda se chová jako cyklicky, jaro, léto, podzim, zima. Dokonce existuje, nebo žil ruský ekonom Kondratěv, který pojmenoval, že i ekonomika se vyvíjí ve 4 cyklech, jaro, léto, podzim, zima. Mm-hmm. A zima je krizový období, kdy všechno jako usíná, všechno jako začíná spát. Měli bychom se trošku víc oblíct a když víme, že ta zima přijde, tak si koupíme zimní kabát. Akorát v té ekonomice, jak ty cykly jsou významně delší, jakože to má řádu 70 až 100 let, tak už se to jako hůř sleduje a lidi jakoby nechtějí slyšet, že se mají oblíct zimní kabát, ten ekonomický.
No ono, to, že zima přijde, to věděli už ve Hře o trůny. Teď mě vlastně jakoby zajímá...
Ano, winter is coming.
Zajímá spíš to, jak to je vlastně jako předpovědět, nebo na základě čeho vlastně, na základě jakých ukazatelů by měl třeba takový opravdu běžný investor, běžný člověk si říct, dobrý, tak teď je jako dobrá doba na to s těma penězma opravdu něco udělat a pravděpodobně je třeba dát do těch cenných kovů.
Motá se mi tam více odpovědí dohromady, ale myslím si, že i kdyby si člověk jenom se naučil sledovat ten index Dow Gold, tak aspoň díky němu ví víc, jestli má mít, řekněme, víc majetku třeba v nějakých akciových, buď fondech nebo samotných akcích, anebo víc drhajkové. Kdyby aspoň tyhle ty dvě hromádky nějak jako mixoval podle tady toho indexu, tak si myslím, že je docela dobrý.
Jako v nějakém svém portfoliu, jo, který má třeba vytvořený.
Jo, přesně tak.
Když se podíváš na, nebo takhle, můžeme tomu říkat finanční gramotnost, tomuhle,
určitě,
co jsme teď popsali?
Určitě.
Když se díváš na třeba klienty, na potenciální klienty, jsou si tohodle vědomí, jsou jinými slovy tímhle způsobem finančně gramotní?
Já si myslím, že ve skutečnosti každý z nás to v sobě cítí, že něco takového se v té ekonomice pravidelně děje. Jo? Já si myslím, že nikdo z nás nevěří tomu, že to může růst do nekonečna. Mm-hmm. Teď je jenom otázka, nakolik té intuici aspoň věříme a nakolik se díky té intuici začneme o to vědomě zajímat. Prostě vzít si nějakou 1-2 knížky, vzít si více grafů, ideálně protichůdných a udělat si z toho třeba svůj vlastní názor.
Doporučil bys nějakou knihu, kterou by se člověk měl na tohle téma přečíst?
No, teď to bude znít, že si hrabu na svém písečku, ale knížka Investujte do zlata stříbra od Michaela Maloneyho, což je jeden z poradců Roberta Kiyosakiho. Mm-hmm. Tak no to sice vypadá, že ta knížka je o drahých kovech, ale ona je ve skutečnosti zhruba ze 2/3 taky o historických souvislostech, díky kterým by se měl člověk naučit číst nebo líp jako poslouchat tu svoji intuici, jestli už winter is coming, nebo jako summer is coming.
No a samozřejmě chápu, že to tady nemůžeme převyprávět všechno, ale když se chci naučit nějakým způsobem poslouchat tu svoji intuici, tak by se to teda bez toho historického vývoje asi pravděpodobně neobešlo. Musím ho teda aspoň trochu znát, musím vědět třeba, na čem je to zlato založený, nebo jak vůbec vlastně ta měna jako taková v uvozovkách funguje.
No, u zlata samotného je to úplně jednoduchý, jo. To jsou nejstarší peníze, takže nad nimi vlastně paradoxně člověk moc přemýšlet nemusí. Jo. Prostě zlato vždycky fungovalo, pravděpodobně, teď nechci říct jako vždycky, ale pravděpodobně fungovat bude, protože to je prostě hmota, kterou se nepodařilo zatím ničím nahradit. A zároveň je statistika, že žádná měna v historii lidstva nepřežila. Takže jako dřív nebo později, na té měně, kterou my používáme, vždycky přijde nějaký obrat. Jestli tomu budeme říkat reforma, to už asi není úplně podstatný. Ale statisticky žádná měna nepřežila v historii.
Žádná měna nepřežila. Co to znamená, že když se podívám třeba jako na peníze teda, tak jak je teďka používáme, takže vždycky ta měna zanikla.
Jo.
Co si z toho vzít?
Že zlato je jistota.
Že zlato je to, co, k čemu se můžu upnout, že to tady vlastně bude vždycky.
No, třeba Indové a Číňani, že to jsou východní národy, tak oni jsou známí tím, že když jedou na dovolenou, tak si veškerý zlato berou sebou. My to máme naopak. Čiže když jede na dovolenou, tak veškerý zlato nebo cennosti nechává doma.
Hmm.
Tak a zároveň Číňan o sobě sám jako tvrdí, hele, my ty státní měně jsme jako nikdy vlastně nevěřili, jo. My jenom používáme, protože musíme. Konec konců česká koruna je to též, nebo americký dolar. A oni si všechno zlato berou, když jedou pryč, tak si ho berou sebou, protože vidí, že ho kdekoliv směnějí za tu danou měnu v té zemi, aby mohli prostě žít.
Jinými slovy za ty aktuální peníze, které se třeba zrovna budou používat.
Tak, a.
Když se podívám na zase aktuální situaci, aktuální vývoj, tak co teď třeba, když se setkáváš s klienty, tak co jim nejčastěji radíš?
No, shrnu to, samozřejmě tady nemáme čas na povídání nějaký další, ale v zásadě jim říkám, o kolik peněz nemůžete přijít, tak to si dejte do zlata.
Mm-hmm.
Já neříkám, že tam má být všechno, sám to tak taky nemám. Mám nějaký kryptoměny, sám se zajímám o další různý alternativní investice, protože nechci být slepý jenom pro zlato, to si myslím, že dobře taky není. Takže ani já sám nemám jako všechen svůj majetek v drahých kovech, byť ano, mám ho tam velkou většinu, ale o co nechci přijít, tak bych měl mít prostě v něčem, co vždycky přežilo, podle mě.
Ono toho ale moc není, co vždycky přežilo, teda, když to
no právě,
tak poslouchám.
No.
Několik věcí, možná. První z nich, ty jsi nakousnul kryptoměny a vůbec jako alternativní měny. Co si o nich myslíš?
Tak už jenom z toho, že je sám vlastním, tak jim asi věřím. Jinak bych to nedělal. Mně jsou kryptoměny filozoficky blízký. Já si myslím, že ta technologie blockchain, na který ty kryptoměny fungují, tak je podle mě výborná. Je to technologie, která je vlastně téměř jako nehacknutelná nebo tak velmi těžce, že si myslím, že to uplatnění by pro nějaké jako zprůhlednění vztahů mezi lidma, ať obchodních nebo jiných, tak by ten blockchain nebo ty kryptoměny měly mít. A samozřejmě z druhé strany se ukazuje, že vlády a banky rádi tisknou peníze, které jsou ničím nepodložené.
Mm-hmm.
Že oni trošku jako chtějí bojkotovat ty kryptoměny. A takže to je nějaký jako boj důvěry versus moc ze strany států a bank. A je jasný, že to na fungování těch kryptoměn bude mít vliv. Ale já jsem, byť jako víme, že přijde krize, tak tu můžu znít jako, že jsem černoscenárista. Já jsem podle mě pozitivní člověk, takže mám i kryptoměny, protože věřím, že kryptoměny budou mít svoje místo. Jestli to bude Bitcoin, Ethereum, uvidíme.
Dobře, když by za tebou přišel klient a řekl, já chci dát všechny peníze, které mám do kryptoměn, doporučil bys mu to? Radši do zlata?
No, radši všechny do zlata, než všechny do kryptoměn.
No, bavím se totiž, nebo chci se dostat k tématu stres a vůbec emoce, který hejbou samozřejmě tímhletím investováním poměrně výrazně, jestli to na nich není postavený celý vůbec. Jak vypadá třeba taková běžná chyba, řekněme, pod stresem nebo pod emocema, kterou ten člověk může udělat?
Už mi něco utíká, mámu musíme něco dělat.
To znamená, že mám pocit, že jsem něco zaspal vlastně.
Jo. Jako strach a chamtivost, my to říkáme, nebo my to říkáme i na našich přednáškách, že to jsou dvě emoce, které hýbou světem. Jo. Ty lidi, co milují akcie, tak většinou budou do poslední chvíle říkat, já chci mít akcie, protože mají dividendu, protože prostě vydělávají. Konec konců graf na S&P 500 nebo Dow Jones je krásně vidět. Jo. Mm-hmm. To je obrovská chamtivost, kdy centrální banka Fed jenom řekla, budeme pumpovat peníze v libovolném objemu. A ty peníze se objevují na těch akcích, protože to vlastně skrz levné půjčky dostávají ty velké americké třeba firmy a díky tomu jim stoupají akcie. Takže to je chamtivost. No a pak samozřejmě se k tomu přidá nějaká hromada lidí, která řekne, ty akcie takhle rostou, už jsou za nějakou krizí, tak rychle rostou, tak já si je koupím taky, abych měl aspoň nějaký výnos, aby mi to neuteklo.
Hmm. No, my jsme se bavili o tom předtím, než jsme začali natáčet, že krize vlastně přichází pomalu, ale jistě. Platí to tak, nebo mohl bys to nějakým způsobem okomentovat? Co to znamená, že krize pomalu přichází?
No, ve skutečnosti si myslím, že přichází poměrně rychle. Jo.
Hmm.
Já používám jedno číslo, které podle mě mluví za všechno, a to je, že v Americe je v současné době zhruba dvakrát víc nezaměstnaných, než bylo při velké hospodářské krizi. Jestli si někdo přečet knížku...
Což mě teda jakožto investora dostává do stresu a začíná mít tendenci, měl ano. bych něco dělat.
Ano. jasně, strach a chamtivost, když se tomu trošku vrátím, já bych byl rád, aby jsme se je naučili doplňovat o rozum.
Mm-hmm.
Prostě si někde sednout, udělat si dobře, fakt jako mentálně dobře, a k tomu strachu a chamtivosti se snažit přidat logické argumenty. A když to jako v dobrý víře ucejtím a zároveň to budu mít podložený i logikou, tak podle mě z toho může být dobrý rozhodnutí. Ale když bude vládnout jenom rozum nebo jenom emoce, tak to většinou nikdy není dobrý rozhodnutí.
A dostáváme se do bodu, kdy začíná vládnout jenom jedno z toho?
No já si myslím, že od 13. nebo 15. března se většina z nás chová jak zvířátka.
Co to znamená, že se chováme jako zvířátka?
No, emočně, no, jenom. Jenom na nějakým v tom jako bazálním fungování mozku a přestává fungovat rozum u spousty z nás. Konec konců poslední zprávy z Ameriky, ze Španělska jsou toho taky výsledkem. No.
To znamená, zase se dostáváme k tomu strachu třeba z toho nějakého jako černého scénáře. Hmm. Nicméně ty vypadáš poměrně v klidu. Máš nějakou strategii, o který nikomu neříkáš?
No, asi jako i sobec nejsem. Ne. Já rád používám motto Tomáše Bati, že nelze být šťastný mezi nešťastnými, takže vlastně pokud pro svý blízký okolí můžu způsobit, a teď se nechci jako vypadat nějak, že za to můžu jenom já, jo, to ve skutečnosti ty lidi si za svý štěstí můžou sami. Ale pokud se prostě můžu obklopovat lidma, který se nenechají moc zastrašit, mm-hmm. tak je to výhodný pro mě, ale i pro ně. A já jim zase můžu přinášet nějaký, nevím, třeba ekonomický souvislosti. Mě samotného baví, co jsme tady naznačili před rozhovorem, preparství, což je v zásadě jako připravenost na cokoliv, jako volně řečeno. A vlastně jsem si díky tomu i na sobě uvědomil, že jsem tím klidnější, čím aspoň mentálně víc scénářů si dokážu připravit a představit a jak bych je řešil. Jako nemám dost peněz na to, abych byl připravený na všechno.
Mm-hmm.
Nemyslím si ani, že jsem jako super silný jedinec, který jako ve zdravém rozumu všechno vydrží, to určitě ne. Ale četl jsem třeba nedávno knížku Blackout, která je o celoevropském výpadku proudu. Je to hustý. Mm-hmm. Jako doslova hustý. A já mám návyk to číst před spaním, ty knížky. Tohle byla první knížka, kterou jsem před spaním číst nechtěl.
Mm.
Ale zároveň mě ta knížka samozřejmě v některých věcech mě vystrašila, to určitě jo, ale vlastně mě to zároveň donutilo se zamyslet, jak bych to řešil. A vlastně kolik z těch scénářů, co tam jsou popsaný, jsem mentálně schopný vyřešit a který už ne.
A nějaká snaha být soběstačný je jedna z věcí, kterou jsi schopný třeba mentálně vyřešit?
No snažím se, no, snažím se. Hmm. Jako nikdy neobsáhnu všechno, já si ve výsledku myslím, že když se člověk jako podívá do různých krizí historie a to je jedno, v jak jako velký části komunity nebo státu byly, tak vždycky vyhrává jako komunita nějaký spojenectví lidí. A jestli to je 5 lidí nebo 20, nebo je to velikost nějaký menší obce, to si myslím, že už tak podstatný není, mm-hmm. ale zase se tím jako vracím k tomu, že pokud chci být mentálně v pohodě, tak mi k tomu ve velký míře pomůže jako mít kolem sebe dobrý lidi.
Když se bavíme ať už o okolí nebo o tom, jak ten člověk třeba konzumuje zprávy a konzumuje vůbec jakoby nějaký média, tak platí to, že člověk, který má všeobecný přehled, je zároveň taky lepším investorem?
Tak jsem nad tím nikdy nepřemýšlel, ale nějaký selský rozum.
Mediální gramotnost možná jakoby v tom hraje roli taky určitým způsobem, že prostě jak ty zprávy třeba třídit, klidně i nějaká orientace v grafech, že jo, v nějakých ekonomických číslech, rozvahách. Jestli to zkrátka pomáhá k tomu, že jsi potom vlastně klidnější a že ten rozum do toho dokáže zapojit líp?
Asi by se to dalo přejmenovat jako selský rozum. No. A to nemusí souviset se vzděláním, ale prostě, aby jenom člověk v nějakých základních principech se snažil jako chápat, co se děje. Mm. Já si myslím, že je vždycky zdravý slyšet ty argumenty z obou stran, jako na jakýkoliv téma, a já si z toho vyberu ten svůj střed. Jako univerzální pravda neexistuje. Že?
Kdyby si měl dát jednu radu na závěr člověku, který se třeba o ceníkovi zajímá nebo vůbec přemýšlí, jak jsme říkali na začátku, o tom, kam s penězma, tak co by to bylo?
Jednu radu, kdyby se člověk chtěl víc zajímat o svoje peníze. Ať se o ně opravdu zajímá.
No to zní tak jako obecně, to by stálo za to trochu rozvést, to znamená trochu více zajímat o svoje peníze.
Já bych doporučil, pokládám ji za velmi kvalitní, na YouTube veřejně dostupná přednáška Dluhy a zlato. Podle mě ten vztah mezi dluhem obecně a zlatem obecně dlouhodobě dává smysl a z toho je vlastně poznat, kam spíš jako ten ekonomický vývoj třeba v příštím roce, 2-5 směřuje. Ale že pravděpodobně potom zase bude dobře. Mm-hmm. Jenom jde o to jako ustát těch příštích zhruba tohleto období, plus minus, otázka těžko říct. A jako vědět, že ta krize není věčná. A vlastně čím dřív se nám podaří v té společnosti se za sebe nějak jako upřímně usmívat, bych to nazval, o to dřív ta krize skončí. Ale my si nejdřív stejně musíme projít nějakým jako morálním očistcem nebo něco takového. Dluhy a zlato.
Michale, kdyby se s tebou chtěl někdo propojit na téma asi zlato, ale možná klidně i dluhy, tak jak to může udělat?
Stejnojmenná stránka na internetu. Jsou tam samozřejmě na mě kontakty. Já děkuju i tobě, Petře, za to, že vlastně tady můžu být, protože samozřejmě je to pro mě taky reklama. A já radši mluvím s lidma, než sám někam.
Michal Nedbal, díky za rozhovor, díky, že jsi našel čas.
Děkuju, Petře.